Mitä mies? Toisiltaan me kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi.
Mitä mies, mitä sinulle kuuluu? Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa, jossa miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki. Viikoittaisella saunareissullamme miehen ääntä käyttävät Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja, mies, jonka etunimestä tekoäly väänsi niinkin hyvän tuulisen palindromin kuin Petri oli ilo, Irtep Kortelahti.
Kylläpä oli sujuvaa.
Oli. Ja paras on vielä tulossa Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja, jolle tekoäly loihti miltei taidetta hipovan palindromin. Aita Velimatti Itta Millev Atia Kujala.
Ja isä Kai Lappalainen, hengen mekaanikko ja Kristuksen kaukopartiomies, puhuu joskus säälistä meille digi-idiooteille myös suomea.
Sanonpa se palindromin kielellä nyt vielä.
Oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun pyydän tekoälyä kirjoittamaan palindromeja. Se itsekin Velimatin nimen kohdalla pahoitteli, ettei oikein osaa tätä tehtävää suorittaa. Mutta täytyy kielimallin puolustukseksi sanoa, että Aita Velimatti, niin kuin tämä palindromi alkoi, niin sehän on selvää viron kieltä. Eli auta Velimatti. Ja sitähän me Petrin kanssa tässä ollaan pyytämässä, vai mitä?
No päivästä päivä.
Kyllä täällä paljon apua löytyy teille kyllä.
Näin se on. Mitäs hyvät herrat, mitä on viikkoinne kuulunut?
No, laitoin tuossa talviteloille takapihan ja äkkiseltä kuulosti, että eihän se nyt ole iso homma eikä mikään, mutta 2 päivää siinä vaan meni, kun sieltä siivosi romut pois ja laittoi tramppaa myöten talviteloille ja puut kaatui ja laittoi niistä takkapuut ja silitti kammalla tietysti vielä nurmikon, niin kyllä siinä 2 päivää.
Tuu meillekin, meillä on nimittäin muutama motti pöllejä siellä, joista olisi puuta tehtävää.
Oi. Mä käytin auton huollossa ja kuinka ollakaan kävi ilmi, että vasen etujousi on poikki. Mä autokouluopettaja ystävälle niin sanoin, että on se kumma, kun ei yhtään kestä hyppyyttä. Niin se sanoi, että nyppylän päällä pitää pikkusen jarrulla sitoa, niin se tulee taka-akselille
alas. Hetkinen, vasen etujousi. Kuinka paljon herra johtajalle tässä vuoden mittaan massaa kertynyt, jos saa kysyä?
Käytyy tarkkaan laskea kyllä tuo jarru.
Mä siellä puskurilla istun.
No niin, mutta mennäänpä itse aiheeseen. Me olemme saunomassa ja sehän ei onnistu ilman, että sytyttelemme sytykkeillä kiukaan tuleen. Siirrytään repimään vähän tuota sytykkeeksi ja katsomaan, että mitä viimeisen viikon aikana on tuolla mediassa puhuttu.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
No mä löysin tämmöisen vanhan Uusitie-lehden, ja täällä kerrotaan tämmöisestä herran profeetasta Dr. Ovuorista, jonka piti tulla Helsinkiin puhumaan, mutta ilmeisesti se peruuntui koko tulo. Tämä saarnaaja lupaa parantaa sairaat, kun hän vierailee paikkakunnalla. Mitä tästä pitäisi ajatella?
No aika kova lupaus tietysti.
Niin, mitä, kuinka parantaa kaikki sairaudet? Mitä siellä nyt luvataan?
Niin, mä en ole tätä
lukenut tietenkin.
Mä katsoin vaan ton otsikon.
Klikki otsikot ja sitten vaan takan pesään.
Samalla kun sä selaat sitä, niin kyllähän se on tosiasia. Jos mä mietin Uutta testamenttia, että Jeesus itse tunnetaan siellä paitsi opettajana ja meidän syntien sovittajana, niin kyllähän hänet tunnetaan myös parantajana. Ja sitten jos me ajatellaan, niin hän antaa kyllä tämän saman vallan, parantamisvallan ja tehtävän opetuslapsilleen. Ja heistäkin kerrotaan, että heidänkin kauttaan myös ihmisiä paranee. Apostolien teoissakin tämmöisiä tapauksia kuvataan. Mutta pikkuhiljaa musta näyttää siltä, että kun siirrytään sitten kohti apostolien kirjeitä, niin tämä parantamisteema ikään kuin pikkusen jää syrjään. Se ei ole enää niin keskiössä. Ja mä ajattelen, että Jeesuksen toiminnassa se varmaan liittyy siihen, että nehän oli nimenomaan merkkejä, profeettojen lupaamia merkkejä siitä, että nyt Messias on tullut. Se oli niin kuin se ensisijainen juttu. Ja mä ajattelen, että eihän Jeesus kuitenkaan parantanut kaikkia sen ajan sairaita. Kuolleita hän herätti, mutta niitäkin vaan muutamia. Ei läheskään kaikkia. Se niin kuin varsinainen kuolleiden ylösnousemus ja sairaudesta vapaa olemisen tapa, sehän odottaa sitten vasta aikojen lopulla, taivaassa.
Niin, ei ole kipua eikä itkua enää oleva. Jos taas kääntää asian ympäri, niin ollaanko me luterilaisina kristittyinä liiankin arkoja sitten toisaalta rukoilemaan parantumista?
Se on ihan hyvä kysymys. Kyllähän me löydetään Raamatussa ihan oikeasti, nyt mä en kyllä vastaa, sori, vaan suoraan tuohon sun kysymykseen, mutta että jos me luetaan Raamattua niin kuin pikkasen valikoidun, vaikka nyt edes pikkasen, en mitenkään halua korostaa sitä, niin kyllähän tämä Markuksen evankeliumin loppu on aika raju. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsiin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairastan päälle ja ne tulevat terveiksi. Siinä on melkoinen lista kyllä tavaraa. Mutta aivan totta, samaan aikaan voimassa myös se, mitä vaikka apostoli Paavali puhuu. Siitä, kuinka hän oli kyllä melkoinen niin kuin heittiöksi luokiteltava. Hän joutui kokemaan niin karuja kohtaloita, löytyi pistintä ja rukoili monta kertaa sen paranemisen puolesta, tai että se otettaisiin pois, mutta ei vaan Jumala ottanut. Eli hänkin joutui kuitenkin monen kärsimyksen kautta sitten vasta käymään sinne taivaan valtakuntaan. Että tässä on nämä kaksi puolta.
Joo, ja kyllä mä ajattelen tuohon Kaitsu sun kysymykseen, että kyllä luterilaisenkin seurakunnan tulee uskaltaa rukoilla sairaidenkin puolesta. Ja siellä on meille ohje esimerkiksi voidella heidät öljyllä, eikä siihen sinänsä tarvita mitään erityistä armolahjaa, vaan jokainen voi rukoilla ja jokainen voi pyytää seurakunnan vanhimpia luoksensa. Mutta kun mainitsin armolahjat, niin kyllä Jumala myöskin yhä varustaa jonkun erityisellä parantamisen lahjallakin. Voi olla, että tämmöisen armolahjan saanut on ihan tavallisen oloinen, semmoinen vaatimaton, itsestään numeroa tekemätön kristitty, mutta hänen esirukouspalvelunsa sitten vaan tuottaa poikkeuksellisia tuloksia. Mutta se, että järjestetään tämmöisiä massakokouksia vain tämän teeman ympärille, se on ehkä se, mitä mä tässä tämän tohtori Ovuorin toiminnassa vähän vierastan.
Ja onhan se myös aikamoinen arvolupaus luvata, että sairaudet ja vammat paranevat, kun tulet mukaan.
Kyllä, ja on sitä noita suuren urheilujuhlan tuntuakin, kun nämä vissiin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin usein nimettykin joku tämmöinen super grand mega giga parantumiskokous, jossa sitten hypetys on sitä luokkaa, että en tiedä enää kuka siellä on keskiössä.
Me jatkamme tästä tuota pikaa, siirrymme nimittäin vähän tuonne kuumempaan ilmastoon, eli saunan puolelle ja ansaitsemattoman armon alalauteelle.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Mä jatkan tosta vielä. Mä löysin Luukkaan evankeliumista mielenkiintoisen kohdan. Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan. Tämä on musta mielenkiintoinen, siis jos ajatellaan, että jono kiertää korttelin, avuntarvitsijoita on, sairaita on, ja sitten ihan oikeasti Jeesuksella on vara laittaa lapuluukulle. Hän ei paranna kaikkia. Ja mä ajattelen, että siinä meille ehkä opetetaan ihan konkreettisesti etsimään ensin ja ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Mehän tiedetään muistakin yhteyksistä, että ei Jeesus suostunut vain tällaiseksi leipäkuninkaaksi tyydyttämään vaan tämän elämän tarpeita, koska sehän on sittenkin laiha lohtu, jos vatsa on täynnä, mutta sydän on tyhjä, vaan Jeesus tahtoo olla elämänleipä isolla eellä. No se ei toki tarkoita sitä, että hän niin kuin väheksyy näitä meidän tämän elämän tarpeita ja huolia. Kyllähän isä meidän rukouksessakin Jeesus opettaa pyytämään myös sitä jokapäiväistä leipää.
Tuolta Raamatun puolelta jälleen ilmestyskirjasta nappaan tämmöisen, että jokaista jotain rakasta minä nuhtelen ja kuritan. Mä nyt olen kiinnostunut tästä teemasta ja älkää nuolaisko ennen kuin tipahtaa sitten ilta hartaudessa tulee vielä lisää, mutta jos palataan tähän Paavalin, niin Paavalin kohdalla todellakin oli näitä monenlaisia kurituksia ja Paavali tekee sitä oikein tämmöisen tietynlaisen niin kuin vastaiskun, oikein kerskailee näillä. Hän sanoi, kuinka kolmesti on tullut roomalaisia raippoja, viidesti juutalaisilta yhtä vaille 40, kerran kivitetty, 3 kertaa haaksirikossa, ollut vaarassa kaupungissa autiomassa, raatoinakin vaivaa, joutui valvomaan, kärsi nälkää, janoa, paleli ja vielä kaiken lisäksi jatkuva huoli seurakunnasta.
Mä äsken viittasin tuohon isä meidän rukoukseen. Siellähän Jeesus opettaa sitten sanomaan myöskin näin, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mä oon kuullut joidenkin sellaisten karismaatikkojen kritisoivan, että kun ollaan rukoiltu jonkun sairaan parantumisen puolesta, niin se olisi epäuskon ilmaus, jos siihen sitten sanoo näin. Ja mä en kyllä voi tuota ajatusta allekirjoittaa. Mulla oli joskus viisas esimies, joka sanoi, että ei kannata yrittää olla hengellisempi kuin Jeesus itse. Ja musta se pätee tohonkin. Ja itse ainakin olisin hyvin huolissani, jos jossain opetetaan sitten niin, että nyt kun sun puolesta on rukoiltu, niin jätä kaikki sun lääkkeet pois, älä mene enää syöpähoitoihin ja niin edelleen. Että se olisi niin kuin epäuskon ilmausta, koska mä ajattelen niin päin, että Jumala antaa meille lahjojaan. Hän voi parantaa meidät suoraan ihmeen kautta, mutta monta kertaa Jumalan apu tulee lääkärien, terapeuttien ja muun hoitohenkilökunnan kätten kautta. Eikä se ole niin kuin mikään epäuskon askel, että jotain hoitoa jatketaan, vaan sen saa ottaa kiitoksella vastaan.
Entäs sitten, jos mitään paranemista ei tapahdu? Kertooko se jotain parantajan tai parannettavan uskosta? Ajattelen tätä nyt ihan omakohtaisena kokemuksena, että en ole itse asiassa tänä vuonna tuli täyteen 30 vuotta, kun en ole kuullut hiljaisuutta, koska korvani ovat soineet kuulovaurion takia, ja sitä on toki Paavalin tavoin pyytänyt Herralta, että hän parantaisi, mutta näin ei ole käynyt. Ja jotkut on sitten sanoneet, että mulla ei tarpeeksi uskoa, että jos olisi, niin paranisin. Onko näin vai eikö? Kerran keskustelin tästä Jukka Jämsenin kanssa, ja hän sanoi mun mielestä sillä lailla armollisen viisaasti, että hänellekin on tullut vastaava rukouspyyntö 10 kertoja eteen oman niin kuin rukoilijan uransa aikana. Ja se on sellainen vamma, joka hyvin harvoin, jos koskaan, on parantunut. Mutta kertooko se siis jotain omasta uskostani, että näin ei ole käynyt?
En mä lähtisi paranemisesta tai paranemattomuudesta mitään uskonmittaria kyllä itse tekemään. Mulla tuli mieleen niin semmoinen mielenkiintoinen kohta tuolta Paavalin kirjeestä Timoteukselle. Siis itse suuri Paavali, joka ei päässyt siitä pistimestään eroon, mikä hänelläkin oli, jota on epäilty. Tutkijat sanoivat, että se on hyvin voinut olla vaikkapa silmäsairaus, joka on suuresti vaikeuttanut hänen työtänsä. Hän itse ei päässyt sairaudestaan eroon, vaikka sitä monta kertaa pyysi. Mutta Timoteuskirjeessä tämä samainen Paavali kirjoittaa, sano terveisiä Priskalle ja Aquilalle sekä Onesiforoksen perheelle. Erastos jäi kotiin. Trofimoksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen. Eli ei suuri Paavalikaan rukouksellaan suinkaan kaikkia parantanut, eikä hän parantunut.
Eikä tarvinnut lähteä työkyvyttömänä töihin, vaan jäi Miletokseen lepäämään.
Saikua sai.
Kyllä.
Eiköhän se hommi joutunut sielläkin lopulta, mutta... Mutta joo, kyllä mä ajattelen kanssa, että se on kyllä aika vastuutonta suorastaan hengellistä väkivaltaa lähteä toisen uskon vähyydessä niin kuin tuomitsemaan sitten sitä, tai kun joku ei parane, että se on hänen uskonsa vähyyttä, koska meillä on todella Raamattu täynnä tämmöisiä kohtia, että kaikki eivät todellakaan parane. Ja jos jopa itse välillä tosiaan laittoi sen lapun luukulle, on jotain paljon tärkeämpää. On päästä perille ja sillä ei ole merkitystä, meneekö sinne perille sitten niin kuin terveen paperit vai sairaan paperit kourassa. Luulen, että sairaan paperit kourassa meillä kaikilla taitaa siellä olla. Se on tärkeämpää kuin se, että miten täällä maailmassa, kuinka menestystä ja terveyttä ja onnea saa kokea ja löytää.
Olen kuullut kerrottavan yhden arkun äärellä hautajaisissa oli porukka, olivat saattelemassa ystäväänsä, jonka puolesta olivat rukoilleet hänen sairautensa aikana. Ja he sanoivat siinä viimeisenä tervehdyksenään tälle ystävälle, tai oikeastaan osoittivat sanansa Jumalalle, kiitos, että paransit hänet lopullisesti.
Amen. Me siirrymme nyt altaalle vilvoittelemaan ihan vaan. Kaverin puolesta kysyisin, osiomme on tulossa.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Tänne studioon meille voi lähettää, hyvät kuulijat, kysymyksiä ja viestejä. Niitä voi käydä kirjoittamassa tai omalla äänellä nauhoittamassa osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertainen kysymys on oikeastaan tullut rukousaiheena, mutta koska se toistuu niin usein, niin kiitämme kysymyksestä tai rukouksesta, rukoilemme pian sen puolesta, mutta sitä ennen, hyvät herrat, mitä vastaisitte? Olen väsynyt, työt kuormittavat niin töissä kuin kotonakin ja kannan kaikkia tulevaisuuden uhkia mielessäni. En pysty enää nukkumaan ja toimintakyky alkaa loppumaan.
Mä ajattelen niin, että elämän haasteita tiukassa tilanteessa kannattaa palastella vähän pienemmäksi. Semmoinen perussääntö, että peruna kerrallaan. Se riittää, että mä tämän yhden asian saan tässä hoidettua. Ja se riittää, että mä tämän päivän saan iltaan. Ei tarvi ikään kuin kasata niitä huomisen murheita vuoren korkusiksi pinoiksi. Joku on hirveän hyvin sanonut, että eilisen erheisiin meillä on anteeksiantamus, me saadaan jättää se, mikä on pieleen mennyttä ja mitä tulevaisuuteen tulee, niin huomista meillä ei vielä ole ja huomista meillä ei ehkä koskaan ole sellaisena kuin me kuvitellaan. Mä oon itsestäni ainakin huomannut, että ilta-aikaan ei hirveästi kannattaisi ruveta niin kuin murehtimaan. Väsynyt aivo suhtautuu kovin niin kuin toivottomalla asenteella seuraavan päivän haasteisiin. Mutta jos saa unta välillä, niin aamulla kun virrat menee uudestaan päälle kompuutteriin, niin tuntuukin, että moni asia on ikään kuin loksahtunut jo itsestään paikalleen.
Luen muutama jakeen Raamatusta ja hiljennymme rukoukseen. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Herra Jeesus Kristus, kiitämme jokaisesta kuulijastamme. Kiitämme myös tästä rukousaiheesta ja rankasta kysymyksestä. Pyydämme Herra, että johdattaisit kysyjää sinun juureesi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet todella se, joka voit antaa levon sen silloinkin, kun tuntuu siltä, että se ahdistus ja huoli ja kipu ei hellitä. Jeesus, sinun haltuumme jätämme kysyjän ja sinun haltuumme jätämme jokaisen kuulijan ja itsemme. Amen. Ja nyt me jatkamme matkaamme Urho Muroman johdatuksella kohti Veli Matin sattuvia sanoja.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
No niin, tällä kertaa minulla on vähän rajumpi saunan jälkeinen tarjolla, niin kuin vähän lupasinkin, mutta aloitetaan kuitenkin leppoisessa hengessä.
Onko tämä lasten katsottava?
No on, koska kun katson, veljet, teitä, niin näen siinä melkein aitoja sankareita.
Oh.
Kimaltelevissa haarniskoissa ja välkehtivissä miekoissa. No onko tämä ikänäkö kuitenkin? Tai ehkä tämä hämärryys tässä takka tulee ääressä. No joka tapauksessa, mehän tahtoisimme tietysti kaikki olla tarinoiden sankareita. Olin joku vuosi sitten Krakovassa ja siellä törmäsin tarinaan, joka on aika hyvä kuva mielestäni tästä. Puolalainen legenda nimittäin kertoi, kuinka muinoin Smog-niminen lohikäärme asui luolassa Vaavelin kukkulan alla nykyisen Krakovan kaupungin alueella. Se pyydysti lampaita ruuakseen ja hätyytteli kaupungin neitoja. Tarinan sankari on köyhä, mutta viisas, kengän tekijä. Tämä sai ajatuksen. Hän tappoi lampaan, täytti sen rikillä ja asetti sen lähelle lohikäärmeen luolaa. No unilta herättyään lohikäärme tietenkin hotkaisi oitis mehevän suupalan. Ja tiedettehän, tulta syöksevä lohikäärme ja rikki ovat aika huono yhdistelmä. Lohikäärmelle tuli pahemman laatuinen närästys. Se meni joelle ja joi valtavat määrät vettä, mutta poltot eivät hellittäneet. Lohikäärme joi ja joi, paisui ja paisui, kunnes lopulta räjähti. Kengäntekijästä tuli suuri sankari. Hän sai tietenkin prinsessan vaimokseen ja hänestä tuli myöhemmin mahtava hallitsija. Happy end. Eikö me haluttaisi jotain tämmöisiä olla? Ainakin minä ja Kaihtukin tuolla nyökkäilee pehtuun näköjään lukee WhatsAppista vaan viestejä. Mutta joka tapauksessa se, että ongelmat voitetaan ja sen jälkeen eletään onnellisena elämän loppuun asti, sitähän me kaikki toivomme. Mutta onko se nyt kuitenkin vain satujen maailmaa, Narniaa, Taru Sormusten herra ja kuningas Artturia? Jeesus lupaa seuraajilleen tässä ajassa jotain hieman erilaista. Autuaita olette te, kun teitä minun tähtini herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Ja toisessa kohdassa Jeesus sanoo, te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Aikun kiva. Eli onko siis niin, että Jumalan omat saavat unohtaa ihanat prinsessat ja puolet valtakuntaa ja palkkapäivän sitten vain ja ainoastaan vastarajan toisella puolella? Täälläkö sitä saa turpaa niin, että kaksi tai edes neljä poskeakaan ei riitä iskujen vastaanottoon? Eikö meillä nyt sentään Raamatussakin ole joitakin tosia sankaritarinoita, kuten Daniel, joka heitettiin leijonien luolaan, mutta Jumala lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidat? Ja entä Danielin ystävät Hanania, Misaili ja Asari, jotka eivät kumartaneet kultaista kuvapatsasta ja joutuivat siksi tuliseen pätsiin, mutta kaikkien yllätykseksi he eivät kuolleet, tuli ei tappanut heitä, vaan itse ihmisen poika oli heidän kanssaan suojellen heitä tappavilta liekeiltä. Eikö Uuden liiton kristittyjen tulisi siten näiden esimerkkien mukaisesti mieluummin pelastua kaikilta heitä vastaan viritetyiltä ansoilta ja vaaroilta? No, tällaista Jeesus ei luvannut. Jeesus ei luvannut pelastusta vainoista ja vaikeuksista. Jeesus lupasi ennemminkin omilleen Herran kärsivän palvelijan tien. Ja näin kävi. Perimätiedon mukaan Johannesta lukuun ottamatta kaikki Jeesuksen lähimmät opetuslapset saivat osakseen marttyyrikuoleman. Varhaisen kirkon vaiheesta voimme lukea, että Jumala ei sulkenutkaan leijonien kitoja Rooman amfiteattereissa, kuten Danielin kohdalla teki, vaan monien kristittyjen elämä loppui tässä ajassa kansan hurratessa leijonien tappavalle voimalle. Samaisissa kristittyjen vainoissa Jumala ei enää käyttänytkään tulta ilmaistakseen ihmeen kautta varjelustaan, vaan kutsuakseen palvelijansa kotiin. Esimerkiksi varhaiskirkko piispa Fruktuosuksesta ja hänen diakoneistaan kerrotaan näin. Heistä on tullut Hanafian, Asarian ja Misaelin kaltaisia. Kun kerrat heidät on jo pantu kukin paikkaansa tämän maailman liekeissä, ei isä ole kaukana, vaan myös poika tulee avuksi ja pyhä henki käyskentelee halki tulen. Sitten kun vitsakset, joilla heidän kätensä olivat sidotut yhteen, olivat palaneet poikki, He palauttivat mieleen Herran rukouksen ja totuttuun tapaansa polvistuivat iloiten ja varmoina ylösnousemuksesta levittäen kätensä hänen voittonsa merkin muistoksi. Rukoilivat Herraa, kunnes he yhtä aikaa heittivät henkensä. Aika raju tarina. Ja kaikessa tästä Jeesus kertoi opetuslapsilleen etukäteen. Kristityn tie on ristin tie. Sen kohdalla joutuu miettimään Jeesuksen seuraamiseen liittyvää hintaa. Tästä Jeesus opetti. Ja joka ei kanna ristiensä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Siinä on fundeeraamisen paikka. Mutta kun fundeeraat, älä katso itseesi. Jumalan oman ainoa turva on vain ja ainoastaan Jeesuksessa. Hän lupasi olla omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Ei Jeesus halunnut kovilta kuulostavilla ja kuitenkin aivan tosilla sanoilla lannistaa meitä, vaan ennemminkin vapauttaa meidät. Vapauttaa elämään, täyttä elämää Kristuksessa. Hänen seuraajanaan, ilon ja onnenpäivien lisäksi myös vainossa ja pilkassa. Saat olla Jeesuksen joukoissa. Hän on hyvä paimen, joka pitää lampaistaan huolta. Vaikka Jumalan omat täällä maan päällä henkisesti nujerrettaisiin tai fyysisesti surmattaisiin, ei kukaan ihminen voi ottaa pois sitä todellista elämää, joka on vain Jeesuksessa. Ole siis turvallisella mielellä. Jeesus on elämä ja hän on voittaja.
Aamen. Kristityn tie on ristin tie. Hyvä kuulija, hyvä mies, älä jää sillä tiellä yksin tulevana sunnuntaina. Raamattuopiston jumalanpalvelus Kauniaisissa kello 11 ja Oulun kellonkartanossa kello 13. Sen lisäksi Raamattuopiston kirkkopyhä messu Ikaalisten kirkossa kello 10 ja samoin Linnantauksen kirkossa Kajaanissa kello 10. Näistä ja muista tapahtumistamme löydät tiedot kotisivuiltamme sro.fi ja valitse sieltä tapahtumat maakunnissa ja oma maakuntasi. Kiitos hyvät herrat, kiitos kuulijat, kiitos, että olitte mukana. Me tapaamme jälleen ensi viikon torstaina kello 18.30. Moi moi.
Moi.
Miestä väkevämpi.